Predsjedniku političkog savjeta Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću, uhapšenom u četvrtak po nalogu specijalnog tužilaštva zbog budvanskih afera, nakon saslušanja određen je pritvor od 30 dana. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Miroslav Bašović odredio je pritvor zbog mogućeg uticaja na svjedoke, nakon čega je Marović prebačen u istražni zatvor u Spuž. Marovićev advokat Zdravko Begović rekao je da će uložiti žalbu na tu odluku. Tužilaštvo je saopštilo da je Marović uhapšen zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekivanja izvršenog na organizovan način, a pretpostavlja se da se to odnosi na slučajeve Tiku Plaza, Jaz i Prijevor. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije donijelo naredbu o provođenju istrage protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, izjavio je šef posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine Božo Mihajlović. Nikakvu zvaničnu istragu Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije pokrenulo protiv Dodika. Ja sam šef odjeljenja za organizovani kriminal, znam ko šta radi, rekao je Mihajlović, koji je i zamjenik glavnog tužioca Bosne i Hercegovine. On je za Dnevni Avaz rekao da danima prati medijske napise koji se pozivaju na istragu tužilaštva, ali ističe da to nije tačno. Neki su mediji objavili da je tužilaštvo donijelo naredbu o provođenju istrage protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika zbog, kako se navodi, nezakonitosti u vezi sa kupovinom vile u Beogradu. Nema informacije o tome da su oteti službenici ambasade Srbije u Libiji pare u ruke militanata Islamske države Iraka i Levanta, kaže državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović. Odalović je za RTS u četvrtak rekao da su vlasti Srbije u kontaktu sa vlastima u Tripoliju i da odatle dobijaju garancije da su oteti Srbi živi. Vezista Slađana Stanković i vozač Jovica Stepić oteti su 8. novembra nakon napada na kolonu vozila u kojoj je bio i ambasador Srbije Oliver Potežica. U centrali Mosta nezavisnih lista danas je počeo sastanak predstavnika Mosta i HDZ-ove koalicije, a svoj dolazak potvrdila i SDP-ova koalicija. Na sastanku bi se trebale definisati ključne reforme koje bi trebale biti provedene tokom predstojeće 4 godine. Za 19 sati najavljen je sastanak za definisanje mandatara i druge pozicije, uključujući i Sabor. U utorak će biti poznat mandatar nove vlade ili idemo na nove izbore, poručio je u četvrtak večer iz Metkovića lider Mosta nezavisnih lista Božo Petrov. Zagađenje vazduha u Sarajevu dostiglo je kritične razmjene, pa su kantonalne vlasti proglasile drugi stepen upozorenja i savjetovale građanima da što manje borave na otvorenom ili da pri izlasku napolje koriste zaštitne maske. Operativni štab kantona Sarajevo potvrdio je povećanje koncentracije čestica prašine u vazduhu, što predstavlja opasnost za zdravlje ljudi. UNHCR je saopštio da je u 2015. zabilježen rekordan broj izbjeglih i raseljenih. Broj onih koji su bili primorani da uslijed rata ili nasilja napuste svoje domove prevazići će prošlogodišnji rekord od skoro 60 miliona ljudi, saopštile su danas Ujedinjene nacije. U svijetu se obilježava Međunarodni dan migranata. Generalna skupština UN-a proglasila je 2000. 18. decembar Međunarodnim danom migranata. Na taj dan usvojena je Konvencija o zaštiti prava migranata, radnika i njihovih porodica. Prema službenim podacima u svijetu živi oko 230 miliona migranata. Poznati hrvatski i slovenački sportisti, glumci i brojni građani u subotu će odigrati prijateljsku odbojkašku utakmicu na ogradi od žilet žice, koja je postavljena u Istri na granici između dvije zemlje. Prvo poluvrijeme odbojkaške utakmice odigraće se u 11 sati na graničnom prijelazu Lucija Brezovica, a drugo u 14 sati na prijelazu Dragonja Kaštel, navodi se u saopštenju grada Pule. Riječ je o zajedničkom protestu zbog slovenačkog postavljanja žice uz granicu sa Hrvatskom, a organizuje ga grad Pula, koji je kandidat za Evropsku prijestolnicu kulture u 2020. Slovenija je do sada postavila 140 km ograde uz granicu sa Hrvatskom. Više od 50 km žilet žice postavljeno je samo u Krapinskoj, Zagorskoj županiji, a nova i dalje niče. Već nekoliko puta zabilježeno je da su životinje poput crna i jelena stradale na toj žici, zbog čega je Hrvatsko ministarstvo zaštite okoline od Europskog povjerenika za životnu sredinu zatražilo da preduzme korake kako bi se žica pomjerila. Turska državna novinska agencija Anadolia izjavila je da su 4 iračke izbjeglice se utopile, uključujući 2 djece, nakon što je potonuo njihov čamac na putu od turske obale ka Grčkoj. Agencija navodi da je u čamcu bilo 8 iračkih izbjeglica koji su išli prema grčkom ostrvu Kos. Čamac je potonuo ubrzo nakon napuštanja turskog ljetovališta Bodruma. Turska obalska straža spasila je 4 osobe. Majka Tereza od Kalkute, laureat Nobelove nagrade za mir, koja je život posvetila pomažući najsiromašnijima od siromašnih, bit će proglašena svetom, saopštila je Rimokatolička crkva, objavljeno je u Vatikanu u petak. Papa Franjo je otvorio put za njeno proglašenje sveticom, odobravajući dekretom čudo koje se pripisuje njenom posredovanju sa Bogom. Majka Tereza rođena je 1910. u Skoplju u albanskoj porodici. Bila je poznata kao blagoslovena Tereza iz Kalkute, umrla je 97. godine u 87. godini života, a pokojni papa Jovan Pavle II. Beatifikovao je 2003. Beatifikacija predstavlja korak ka proglašenju svetom. Drugo čudo koje se pripisuje majci Terezi prema zahtjevu kanonizacije predstavljalo je neobjašnjivo izlečenje čovjeka u Brazilu koji je bio bolestan od više tumora na mozgu, navode katolički mediji. Majka Tereza bit će kanonizovana u septembru 2016. Jednoglasno je usvojio rezoluciju o pojačavanju borbe protiv finansiranja terorističkih organizacija koje su pripremile Rusija i Sjedinjene Države. Nacrt rezolucije poziva se na poglavlje 7 povelje UN-a, što znači da je Savjet bezbjednosti proglasio prijetnju međunarodnom miru i bezbjednosti tako što su sve države u obavezi da ispunjavaju mjere potpisane u dokumentu. Države prije svega moraju hitno zamrznuti sredstva i druge financije ili ekonomske resurse onih osoba, grupa, preduzeća i organizacija koje se nađu na sankcionom spisku Savjeta bezbjednosti. Označenim osobama ili strukturama mora biti zabranjen ulazak u države ili prolazak kroz njih. Zemlje su također u obavezi da spriječe neposredne ili posredne isporuke naoružanja ovim osobama. Sankcioni spisak je preimenovan u spisak takozvane Islamske države Iraka i Levanta i Al-Kaide, što znači da Savjet bezbjednosti više ne smatra IDIL ogrankom Al-Kaide. IDIL je rezolucijom proglašena za samostalnu terorističku prijetnju. Njemačka obavještajna agencija BND sarađuje ponovo sa tajnom službom sirijskog predsjednika Bašara al-Asada radi razmjene informacija o islamističkim militantima, objavio je Bild. Saradnja je uspostavljena iako se zvanični Berlin protivi ideji da Asad ostane na vlasti u okviru bilo kakvog mirovnog sporazuma za Siriju. Bild navodi, pozivajući se na neimenovane izvore, da agenti BND-a redovno putuju u Damas na konsultacije sa sirijskim kolegama. Gradske vlasti u Pekingu danas su ponovo izdale crveni alarm zbog zagađenja vazduha. Drugi put u posljednje 2 sedmice Peking će, kako se navodi, od subote do utorka biti izložen velikom zagađenju.